Saaremaa tund.
Tere kuulema 4916. keskpäeva saadet on reede 15. detsember ja nagu ammu ilma välja reklaamitud ja nagu ka saate pea kõlas, on meil täna vallatund ja mul väga hea meel tervitada täna siin meie stuudio külalisi. Vallavanem Mikk Tuisk, tere!
Tervist!
Abivallavanemad Liis Lepik, Riina Allik, Koit Voojärv ja Kaarel Tang, tere!
Tere.
No ma ausalt öelda ei mäleta, et meil oleks vallatunnis olnud nii esinduslik seltskond koos, et terve vallavalitsus nagu üks mees, nii öelda.
Eks me nii toimetame?
Väga tore. Ja tuletan kuulajatele meelde, et saate ajal on teil võimalik ka stuudiokülalistele teemakohaseid küsimusi helistada, kas telefonil 4524440 või meiliaadressil kadi@kadi.ee ja katsuge siis oma küsimused formuleerida, ütleme niimoodi esimese poole tunni jooksul, et meil jääks aega vastamiseks ka. No mõned küsimused meil õnneks juba on olemas. Meili teel saabunud äkki tuleb lisa ka. Aga head külalised, alustame siis niimoodi, et meil see teine pool saadet oleks selline võibolla optimistlikum ja rõõmsam, et siis hakkame peale niimoodi probleemide ja väljakutsetega. Mis sel aastal on olnud Saarema valla jaoks kõige suurem väljakutse? Võibolla vallavanemast alustame ja teised siis mõelge nii kaua.
Teised saavad mõelda nii kaua. No kindlasti erineva kriisi, mis meil on olnud, aga mina ütleks, et väljakutse kui selline on olnud võibolla isegi eelarve poole pealt, sest mis seal salata tegelikult, me, et saada 23 aasta eelarve kokku, me pidime üsna palju meeldivad asju ära kärpima, et noh, mis on nukker on see, et me ei ole saanud neid enda kärast taastada ka lisaeelarvetega. Et võibolla see on olnud, sest noh, need erinevad otsused, erinevad kallinemised, mis on elust tulnud, et need on sundid meid tegema valikuid ja eks see ongi see koht, mis minu hinnangul on isegi võibolla kõige raskem on. Noh, rääkimata kriisist, muidugi veekriis oli, mis oli päriselt väga raske. Aga noh, kriisid tulevad lähvad, aga sellest vaates see oli see, mis jäi terve aastat kummitama.
Liis?
Jaa, et Mikk võttis minu mõtte ära juba, ma tahtsin sama öelda, et selle aasta eelarve kokkupanek oli eelmise aasta lõpus väga keeruline ja me pidime tegema väga palju valusaid otsuseid ja just sel nädalal oli piirkondlik arengukomisjon, kus küsiti, et millal küla ja aleviku raha tagasi tuleb, et on näha, et seda väga oodatakse, et kahjuks eelmine aasta või käesoleva aasta siis läks tõesti nii, et me ei ole saanud seda taastada. Et aga jah, keeruliseks on teinud loomulikult sellega euriboreks, et kui me räägime sellest, et me 22 aastal maksime euriboreks umbes 250 000 eurot, siis sel aastal ligi miljon, et see on ikkagi väga suur ja tuntav kulu meie eelarvele. Et selles mõttes jah, et peab ikkagi sellele, see on see põhiline raskus olnud. Aga võibolla personalivaldkonnas ma tooks välja ka selle, et meil on olnud sellist personalialast liikumist, mis on mõnes mõttes tavapärane, aga me näeme ikkagi, et see palga küsimus on inimeste jaoks väga kriitiline ja me täna ikkagi ei suuda konkureerida riigiga ja teatud valdkondades ka erasektoriga, et see on kindlasti meie väljakutse.
Riina, palun.
Hariduse poole pealt, eks me hoitseme siin hinge kinni, kuidas läheb meie järgmise kooli hange, et kuna Hariduse koolil ju vaidlustati neid hankeid päris mitmeid kordi, täna jumal tänatud. Hariduse kool on oma uues majas, sai valmis, tegutseb. Vanalinna kooli hange läks ilma igasuguste vaidlusteta ja me tõesti täna hariduse poole pealt loodame siiralt. 2024 1. september nad jätkavad uues koolis. Aga sotsiaali poole pealt võibolla meil, ma ei ütleks, et see kõige suurem probleem oli, aga kõige suurem väljakutse kindlasti sel aastal sai alguse ju üldhooldusreform 1. juulist. Meie sotsiaaltöötajad said päris palju teha lisatööd, et kõik need hindamised inimeste osas ära teha ja muidugi sellega kaasnes ka ühine hooldukodude register, mis täna ilmselgelt kergendab tööd. Nii et see väljakutse lõppes päris hästi. Ja ukrainlased on meil muidugi probleemiks natuke, ja et nendega on neid väljakutseid siin pidevalt.
Kaarel?
Jaa, võibolla siin seda loetelu, mis on juba öeldud, saan kindlasti natuke täiendada, et üks asi kindlasti eelarves püsimine, eelarvega välja tulemine, on üks väljakutse loomulikult need ehitushanked, mida juba Riinaga mainis ja minu valdkonnad tegelevad. siis oli meil lasteaiakohtade puudus siin sügisel ja tänu sellele ka siis ehitus- ja haldusosakond said planeerimiskavast ja kuidas neid lasteaiakohti saaks juurde tekitada ruumi poolelt siis just. Ja võib-olla täiendaksingi seda loetelu siis sellega, et aasta esimeses pooles oli meil see jäätmekäitlushange, mis oli päris suur väljakutse ja kindlasti puudutas sisuliselt vaata, et kõiki meie valla elanike ja keskkonnaosakond sai sisuliselt kõik inimesed seal said sellega kõvasti tööd teha ja vaeva näha ja eks me siiani veel nopime neid vilju sellest, aga nii see parak on, et sellise suure hanke puhul.
Ja Koit?
Et teisi mitte korrata, ma usun, et suures pildis on räägitud valdavalt seab meil piire ja raame siiski eelarve ja raha tervikuna ja need valused kärped ja kokku ja kohad, mis meil tuleb siis ühise meeskonnana välja mõelda, kus need on, mis need on ja võib-olla üks asi, et meie enda inimesed, et võib-olla väljakutse ka see, et kuidas nende igapäevaselt jõuda, kuidas olla nende jaoks olemas, mitte ainult viisakas vormis, kuidas läheb, vaid ka võtta aega, vaadata silma ja proovida seal tasandilt asju seada ja hoolitsata üksteisest.
No valla raha, kuid sõltub ju sellest, palju meil need maksumaksjaid on. Palju on Saarema vallas elanik täna hommiku seisuga, palun?
Pole vaatanud, 32,000 natuke peale.
Kas see on aasta jooksul see number kasvanud või kahanenud üldiselt?
Praegu ta vist on suhteliselt stabiilselt paika jäänud. Ukrainlased tõid ta meid üles, viimase kolme aasta jooksul läks 500 on kasvanud tegelikult, aga noh, seal on suure saanud Ukrainasi sees. Aga muidu vist selle aasta saldo vist äkki on 50 peal midagi või enda põhimõtteliselt nullis.
No, ikkagi selles mõttes pigem plussis, aga jah, et see ukrainlaste...
Natukene plussis,
et noh, mitte nagu jah, praegu tuntavalt, et eks me ootame ise ka seda 1. jaanuari, sest see rahvastikuregistri andmed seis mõjutab päris olulisel määral ka meie järgmise aasta eelarvet sellest vaatest, et nii tasandusfond kui ka toetusfond siis sõltuvad rahvastikuregistri andmetest.
Tuletame meelde, et kuulajate saate meie stuudiokülalistele ka küsimusi esitada. No siin vallavanem V-teemat juba mainis, keegi on meile ka eile saatnud juba meilitsi küsimuse, teatavasti toimus hanke veereostuse põhjuste uurimise läbiviimiseks, kes hanke võitis ja kes hakkab uurima ja millal.
Ma vastaks ise sellele küsimusele, et hankega läks nii, et pakkumuste esitamise tähtaeg oli tõesti eelmisel reedel. Ja tähtaegselt kahjuks ühtegi pakkumust ei esitatud. Ja me oleme nüüd sel nädalal rääkinud TalTechiga, saanud kontakti Maaülikooliga, veel ei ole kahjuks kontakti saavutanud, et küsida, miks siis need hankel ei osalenud. Et praegu TalTechi vastus oli see, et kuidagi jäi see hange nende suures majas kommunikeerimata seal õigete inimeste vahel. Nüüd me oleme nende inimestega kontakti võtnud ja teine asja on ikkagi hanke tingimused ka, et võib-olla nende hinnangul seal võiks teatavad leevendust ette näha, et kui me räägime sellest ekspertkomissionist, kes seda ekspertiisi koostama hakkab, et seal olid päris sellised kõrged nõudmised eelnevate töökogemuste osas, et kuna tegemist on Eestis esmakordse sellelaadse ekspertiisiga, siis sellist nii-öelda kogemust on ka keeruline ehk leida. Nii et praegu on seis selline, et me vaatame hanke tingimused üle ja ilmselt lähme uue hankega välja, aga seekord siis teeme veelgi rohkem meelde, et selleks, et teadusasutused siis osaleksid.
Ja et vald ikkagi peab vajalikuks sellist uuringut tellida jätkuvalt, kuna meil noh siiamaani vist on ikka päris segane, kuidas see asi ikkagi niimoodi läks ja need kriisid nii kevadine kui see septembri, kui need ikkagi ilmselt on väga erinevate põhjustega.
Need on erinev põhjust sellest vaatas, see septembri asja me teame, sellega on sellest vaatas, on lihtne, aga see, mis juhtus kevadel, päris tahaks ka selle lõpliku tõde teada saada. Et me tegelikult ka selle uurimuse või tegime, võime kaheks, et see modelleerimine meil käib, selles vaatas me, noh, et saaks see lihtsamalt see uurimist teha, et selle poole me teeme nii, et naa ära, aga jah, see, mis puudutab sügis, siis see oli põhjaveriostus ja selles vaatas me teame, et noh, et nii ta on. Täna viimased kaks nädalat on see põhjavesi tegelikult puhas olnud, küll aga meie hirm on nüüd see, et mis hakkab nüüd sulaga saama. Ehk et need karstiavad on endast lahti ja et kas ja mis siis saab, eks me näe. Et nii kaua me vähemalt klooritame.
Suur sula kohe tuleb.
Jah, ja võib-olla selle klooritamise kohta nii palju, et üks küsimus teile kohta arvatavasti tuleb, et millal see klooritamine ära lõpeb. Et täna on tarn ja lubadus, et järgmine nädal jõuab kohale see uuvelamp. Ehk et nad esimese võimalusega kohale tuleb, paigaldavad selle ära ja siis saab ehk klooritamise maha võtta.
No lihtsalt jälle, ma ei väsi kordamast, et me oleme lihtsalt nii ära harjunud sellega, et Kuressaares on olnud läbi aegade hea ja kvaliteetne vesi, noh, meenutame kas või oma lapsepõlve, et kui Tallinnasse läksid, siis keerasid kraani lahti ja mõtlesid kohe, mis, mille järgi see vesi nüüd siin lõhnab. Aga tõepoolest jah, meil selle klooritamise kohta oli üks küsimus ka. Nii, siis kui me siin küsimuste juurde juba jõudsime, siis segadusest liikluskorralduses Kuressaare kesklinnas on palju juttu olnud. Politsei on kordevalt juhtinud tähelepanu liikluse kitsaskohtadele, kas vallavalitsus kavatseb reageerida. No enne kui me selle liikluskorralduse juurde jõuame, siis see kesklinn üldse, et noh, meil on olnud siin tõesti, nagu te märkisite, väga palju erinevaid väljakutseid ja probleeme, kesklinna katend vist on korrektne väljend, laguneb silm nähtavalt, mis sellest nüüd saab, kuhu see kohtuvaidlus jõudnud on, kas sealt on midagi loota ja noh, kohtuveskid jahvatavad ju jumal teab kui kaua, et midagi tuleks ju tegema hakata kevadel ilmselt. Kindlasti.
Eks me sellest vaatas proovime seda vähemalt säilida sellist situatsioonist nagu ta on, aga jah, kohtus see asi meil on ja sealt on praegu täielik vaikus.
Jah, et meil info on, et see valla poolt esitatud hagi on siis võetud menetlusse ja täna siis nagu ootame, et mis siis edasi saab, et praegu oleme selles kohtumenetluse osas algfaasis.
Ja enne ei saa nagu midagi tegema ka hakata, kui nüüd mingisugune vastus kuskilt tuleb, et nii kaua
No, ootaks vähemalt natukene ära, et noh, nii palju me ikkagi teeme, et mis on ootlikud kohad, need me ikka likvideerime ära ja nii edasi, et noh, päris keegi siin ei tohiks nagu jalgu murdma hakata, ja. Aga jah, kapitaalremonti me täna veel ei plaani.
Aga see liikluskorraldus siis ikka, on selga probleem või ei ole probleem?
No ma võin seda liikluskorralduse poolt kommenteerida, et kindlasti võiks öelda, et seal on probleem, sest meil on siin kesklinnas teatud piirangud liikluskorraldusvahendite kasutamisel ja eelkõige siis muinsuskaitseameti poolt on need siis joonimised ja mingid märkide paigaldused kuskile. Eks me peame siin kogu aeg pidevalt kompromissi leidma, et seda asja kuidagi arusaadavalt lahendada. Nüüd me oleme, no seda teemat on arutatud ju läbi aastate teed liikluskomisjonis ja oli ka viimases liikluskomisjonis ja sügisel jutuks ja meil on kavas teha teatud muudatused, kus me märgistame paremini ära parkimiskohad, siis märkidega jooni me teha ei tohi tõmmata. Ilmselt asfaltkatendi peale me saame teha teatud kollased jooned, loodetavasti see teeb selgemaks, et proovime siin sammult edasi minna sellega ja kuidagi paremaks teha. No, peamine mure tõusetub alati suvel, siis kui meil on palju inimesi, palju külalisi ja siis tavaliselt see parkimine meil siin linnas kipub umbe minema.
No kui nüüd meenutada, siis kui meil see kesklinna suur remont valmis sai, siis oli ju ka üsna palju selliseid skeptikuid, kes arvasid, et see nii nimetatud jagatud ala, et see ei ole üldse hea mõte, et noh, kohe hakkavad inimesed autode alla jääma. No siia maani õnneks keegi auto alla jäänud ei ole, et see on nagu kuidagi lahenenud üllatavalt hästi, kõik saavad aru, autojuhid saavad aru, et inimene tahab üle tee minna, inimene saab aru, et auto peab ka kuskilt liikuda saama, et noh, sellega nagu õnneks probleeme olnud ei ole, et selle me oleme nagu omandanud, eks?
See on tükke hea loogika, et kui kõik arvavad, siis kõik on ettevaatlikud.
Et noh, palju on räägitud see sama torniristmik ja siis seal
pargiristmik,
et noh, see on kuidagi ebaloogiline, et see peatänav äkki muutub nii-öelda kõrvaltänavaks. Pea tee muudab ootamatult suunda ja sellest ei ole nagu ikkagi paljud inimesed aru saanud, eriti need, kes Kuressaares harvas või vähe sõidavad. Et kas see on ikka nagu mõistlik?
No selle üle saab kindlasti arutleda, kas see on mõistlik või mitte, aga tegelikult mina liiklen ka seal igapäevaselt ja eks tagasi siis, et tuleb ka selle kohta meile, et üldiselt inimesed on seal omaks võtnud, seal ei ole suuri probleeme, et ma arvan, et täna suunata niimoodi suurem liiklusvoog kesklinnast välja on see pigem ikkagi hea lahendus.
No samas, kui inimene tahab ikkagi otse sõita, ega teda see ju ei morjenda, et see liiklusmärk näitab, et nüüd see tee enam peatee ei ole, et ta tahab ta seda pikka otse. Ja see ei ole ju ka kohustus sõita keset või linna keskelt läbi, kui sul otsest vajadust ei ole.
Aga noh, teispidi, teil on need kohad, mis sunnivad auto ja luu maha võtma. Ehk kui vaatame just seal Tallinna poolt tulekud, siis tegelikult see on see koht, kus puht füüsiliselt ta peab enne võtma maha, kui tuleb keskväljakul see jagatud liiklusruumi. Et see oli ka see üks loogika, mis seal taga nagu seisis.
Nii, keegi on helistanud ja ei olegi küsinud, on tervitab ja tänab stuudios olijaid ning soovib, et teil ikka oleks jõudu ja tahtmist seda tööd teha.
Oh, aga
no võibolla ma oleks küsinud ka, et kes nüüd järgmisena teist töölt lahkub või? siin ei ole tegelikult midagi naljakat, sest aasta jooksul me oleme märganud, et ikkagi inimesed väga palju vahetavad kohti ja alatasa on mõni ametikoht täitmata, alatasa on mingi konkurs. Kas see on nüüd paratamatus, et noh, jälle me jõuame selle punkt üks rahakoti juurde tagasi, et noh, ei ole võimalik maksta sellist palka nagu mõnes teises omavalitsuses või kuskil erasektoris. Kas see jääbki niimoodi olema, et me jäämegi endale häid ametnikke otsima?
No, loodetavasti mitte, et aga kindlasti nagu Liis algus ka viites, et mitte üksti teised omavalitsused, vaid riigisektor tervikuna, et täna see kaugtöö võimalus, mis on loodud, see on tegelikult meile ühtepidi saarama suur võimalus, teispidi omavalitsused tabaneb meie väga tugeva surve alla, meil on päris mitu ametniku on läinudki riigisektorisse tööle, kes tegelikult elavad saarama, teevad kodustunud tööd, ehk on saake kaugtööd teha.
Ma võib-olla ütleks siia juurde seda, et Tõnis, et tegelikult see teatav liikumine on okei ja normaalne, et kui me räägime, et meil on ametikohti seal umbes 70 pea, siis paratamatult inimesed liiguvad, et ja võib-olla on see ka selles mõttes sellise uuema ajastumärk, et inimesed ei olegi enam nii, et 20-30 aastat töötatakse ühel kohal, vaid teed 1-2-3 aastat projektipõhist tööd, et selles mõttes ma arvan, et see on ka nagu meie poolt mõistlik valik, et me oleme paindlikud selles osas, et me saakski võib-olla sellised kohalike talente, kas või lihtsalt lühikeseks perioodiks, aga nad teevad mingi projekti hästi ära ja liiguvad edasi. Et selles mõttes tegelikult loomulikult see, et majasiseselt ka inimesed liiguvad, ma arvan, et see on ka tervitatav, et inimesed saavad nii-öelda innustust, teevad otsuseid uuteks siis väljakutseteks. Et ma arvan, et see liikumine ise nagu, noh, ta võiks olla mõnes mõttes kohati väiksem, samas meil on väga palju inimesi, kes on valla alguses peale siin töötanud, et siin laua taga juba ju 3 tükki, kes on 1. jaanuarist 2018 siin ametis olnud, et see on ju päris hea protsent.
On. Aga jah, mis puhutab seda personali poole pealt, siis tegelikult see protsent meil, noh, see on natukene liiga suur, aga ta ei ole veel midagi kohutavad. Et see, kes meil liikuvusprotsent on, ta on kuskil 14-15% ümber praegu, et ta võiks olla 10-11. Et noh, tegelikult ei ole väga suur katastrofi ole. Meil on lihtsalt nii palju pildis ja meil on hästi palju korduv neid konkursse üleval ja me nagu Liis ka põhjus mainis, et meil on just suhteliselt palju on ka projekti põhiseid töökohti. Et saame mingi projekti peale, siin võetakse inimene, on järgkordne konkurs, mis paistab silma, mis tegelikult ei puuduta meie enda noh, majasides personali.
No enne kui me parkimise juurde läheme, kodul hakkab muidu väga igav. No see lõppev aasta ju tähendas kultuuris väga olulisi ja suuri muutusi. Millal me võime hakata tegema mingeid vahekokkuvõtteid, et mis läks hästi, mis läks veel paremini?
Ma ise julgen teha täna juba selliseid märkamisi ja kokkuvõtteid, küll aga me tõepoolest oleme osakonnas kokku leppinud. Aasta lõpus, aasta alguses saame tagasisidet kõigist oma hallatavatest asutustest, näeme ära, kus on läinud hästi, mis sündmused on kasvanud, mis on vähemaks jäänud, millised on olnud kogukonna ootused, mida meil ei ole suutnud täita ja saan öelda, et spordis täna juba Me õnnestusime väga hästi, me tulime 15 selliselt traditsiooniliselt sündmuselt 115 sündmuse peale, me oleme kogukondi suutnud toetada, motiveerida, asju tegema üheskoos, aga nii nagu ütlesin, et kultuuris mul on tähelepanelik kui täna juba, aga ka tulen täpsemalt nende juurde, ma arvan, jaanuar-veebruar ja räägime nendest siis.
Nii, parkimine. Rohu tänavale planeeritud elamute juurde ei ole kavas ehitada parklat. Pargi Tolli tänava nurgal ehitatava maja puhul ehitatakse parkla maa alla. Miks Rohu tänaval sellist nõuet ei esitatud, küsib kuulaja või lehelugeja?
Noh, ma olen ka selle, kes sinna majal selle eskiisi tegi või selle, ma olen ka temaga rääkinud, et see, kas sinna maale annaks minna, tegelikult on suht lootsetu. See on Savi Lätse peal ja ütles, et noh, kõike saab, aga see on üsna lootsetu juhtum. Aga täna tegelikult sinna enamus parkimiskohta mahub sinna hoovi peale ära. Jutt käib tegelikult 5 parkimiskohast, mis ei mahu ära. Et noh, sellest vaatest ongi küsimus, et noh, kus sa selle piiri tõmbad ja palju täna siin kesklinna elanikel autos on, ongi suuke vaidluse kohta, aga ise ma olen ka kesklinnas ja näen enda maja peal ka, et täna väga paljud enam kesklinnas ei omagi autot.
No ja arendajale muidugi ei saa öelda ka, et teie kahe mahe asemel üks ja mured on murtud ja pole väiksemad.
Kas sa saab öelda, aga küsimus see lõpuks, kas ta nagu üldse teeb siis enne. Et eks see on see kompromissi leidmise koht, et siin natuke tahab veel arutelu saada.
Nii, noorte kampade probleemist on pikalt juttu olnud, millisena näeb vallavalitsus olukorda praegu ja mis on veel plaanis noortega tegelemiseks, küsib kuulaja.
Ma arvan, et see noorte kampade teema on kindlasti järgmise aasta üks selliseid fookusteemasid. ja meil on päris palju selliseid häid koostööpartnereid, alustades juba ministeeriumitest, justiits ja siseministeerium, rääkimata siin kohapealsetest koostööpartneritest, et me ilmselgelt võtame selle väga terava pilgu alla järgmisel aastal ja hakkame sellega tegelema.
No siin on ilmselt vist küsimus sama, nagu ma selle vee näite puhul tõin väikse meenutuse, et me olime kuidagi väga harjunud sellega, et meil on hästi turvaline, meil ei ole mingeid selliseid probleeme, nagu ütleme Ida-Virumaal või kuskil Tallinna mingites linnaosades, et noh, ilmselt see küsimus ei ole ka nüüd tekkinud selle aasta jooksul, neid probleeme on olnud siin ennegi, aga lihtsalt me ei ole osanud või suutnud tahtnud neid märgata.
Noorte kambad on kogu aeg olnud, aga lihtsalt nende tegevus on nüüd muutunud natuke teissuguseks ja nad häirivad juba meie linna turvalisust. Mitte ainult linna, tegelikult nad on natuke ka maakonda läinud.
See on hästi huvitav, et ühistransport, mis võiks pakkuda meie elanikele väga häid võimalusi liikumiseks piirkondade vahel ja seda siis ilma kulu tekitamata, nendele samadele noorte kampadele tähendab seda sama. Ehk siis ei ole mitte mingisugune probleem liikuda maakonnas sees suuremates kampades, veel suuremate kampade juurde ja läbi selle ta ennast võimendab, et ühistransport on üli hea asi.
Aga tasuta ühistransport.
Praegus ta mängib meile natukene teispidi.
No see tasuta transport saab kohe otsa uuest aastas, nii et mis see piletaks olema, 1,50 või?
1,50.
Ja 1,50, jah.
Nii, lähme detailsemaks. Nüüd saame teada, kui hästi vallajuhid tunnevad oma suurt valda. Küsib kuulaja, Soera bussi peatuses tuleb bussi oodata kraavis. Kas keegi teab sellest midagi?
Ma arvan, et meil võibolla täna täpselt pilt ei ole sellist, milline on Soera bussi peatus. Meil on 800 bussi peatust vallas. Ehk siis võibolla olekski palju tahta, aga me saame kindlasti peale vaadata selle, et miks seda siis kraavist läheb oodata või mis olukorras see bussipeatus seal on.
Üks täiendus siia, et meil on olemas igas piirkonnas teenuskeskuse juhid, kuhu sellistest probleemidest tuleks anda märku ja siis vaatab sellele teenuskeskuse juht koos juba siis Kaarli valdkonna inimestega otsa, et mis see mure on, miks peab bussi ootama kraavis ja miks seda ei või teeber veel teha, et see on lihtsalt teavitamise koht ja tõepoolest nii nagu Kaarel nimetas, on kaunis raske nagu kõigi 800 bussi peatuse juures arvata, kuidas need olukorrad.
No, me jõuame siit järgmise küsimusega taas ikka jälle selle raha teema juurde järgmise aasta eelarve ka, ega seal ju teehoolduse peale läheks ju kordades rohkem, kui me selle tõsiselt ette võtame, sest teedel on omadus laguneda. Aga üks küsimus on selline. Vaivere Vanamõisa kergliiklustee oli ühinemislepingus sees. Liiklus on tihe, sõidu teekitsas. Kas ootame seni, kuni hakkab õnnetusi juhtuma? Ei ole mõtet hakata rääkima juttu, et ei ole raha. Kui oleks vallaametnike vähem, oleks raha vallas rohkem. No see on üks võimalus.
Üks on ikka. Ma juhiks äevanud, oli sees seal, ma olen numbrid võlgu, aga umbes sellise klausliga, et 10% või 20% on siis vallaosalus, omaosalus ja ülendub, kus see toetus on sisse. Täna kahjuks üks meetme pole olnud, kus see oleks kvalifitseerinud.
Kergliiklus teede meetmeid on üldse oluliselt vähemaks jäänud ja need meetmed on nagu Mikka välja tõi oluliselt suurema omaosalusprotsendiga ja ka kergliiklus tee maksumus on siin aastatega tõusnud. Ma nüüd muidugi jään vastuse võlgu, vaatan meestu, et see keegi tuleb meelde.
Ta on suurusjärk täna, kui minna nullist ehitama kergliiklus teed niimoodi, et sa ei pea alla tegema kommunikatsiooni asju, on kuskil 150 000 euro kilometer.
No küsimus vist on jälle selles, et me siin headel aegade harjusime selle ka ära, et need kergliiklus teid tõesti tekis, no kas või ümber Kuressaare on ju suurepärane kergliiklus teede võrk, sainud sõna, eks neid on ju mujalgi tekinud, aga lihtsalt samas tempos enam võimalik jätkata ei ole ja noh, ma ei tea, kas lähiaastatel üldse on valla...
No üks meede tuleb üles, kus saab midagi teha, no lähimis järgmest tehakse on leisi vahel. Et noh, sinna tuleb nüüd kellikus tee.
Aga noh, see on koostöös transportiametiga, on ju, et selles mõttes seal on nagu selles mõttes hea lahendus, et tehakse riigi tee nii-öelda rekki, kus me siis kõik kaasa mängime. Aga ma tahaks nagu öelda seda, et täna meil käivad piirkondlikud arutelud arengukava raames kõikides piirkondades. Ja selle piirkondliku arutelu üks küsimus on see, et hea kogukond, et kui te teate, et milline seis rahaliselt vallal on ja teil on nii-öelda arutada, et mis oleks üks investeering, mis tuleks siia piirkonda 15 aasta jooksul, et kui me saame arvestada valla võimekusega, et igal aastal saame ühe sellise suurema investeeringu teha, et mis see siis oleks. Et tegelikult täna Pihtlas ei ole see arutelu veel toimunud, see tuleb järgmisel nädalal. aga näiteks on Kärlal tulnud jutuks kergliiklustee, Aste on toonud välja kergliiklustee küsimuse, et noh, selles mõttes, kui piirkond selle kokku lepib, et see on nende see valupunkt, see, kuhu võiks selle raha siis investeerida, ja siis miks mitte, aga kindlasti peame arvestama seda ja, et need meetmed täna on oluliselt väiksemas mahus kui varasemalt.
Et siit vihe ka kogukondadele, et kui te ikkagi väga seda tahate, seda kergliiklusteed näiteks, noh, või midagi muud, et siis andke sellest teada ja käige vallale peale ja küll siis üks tuleb.
Jah, see peaks olema, vabandust, kokkuleppe siis kogukonnas ka. Kärla puhul saan nii palju näitena tuua, et ma olin seal ise koha peal ja kui see sama küsimus niimoodi tõstatadagi, et mis on piirkonna see esimene valik, siis valik tegelikult ei lähe kergliiklustee rajamisele, vaid pigem vaadatakse kooli ja lasta ja heaolule peale, kuidas need võimalused seal on, sest me teame kõik, et kui piirkonnas ei ole kooli või lastaeda, siis justkui see piirkonna kvaliteet langeb oluliselt, sellest tekib magala piirkond, kus inimesed käivad linna tööle, see on see, mida kogukonnad üritavad täna vältida. Kergliiklusteega, nii nagu iga investeeringuga peab mõistma ka seda, et iga investeering toob kaasa püsikulud. Kergliiklustee samamoodi, ta vajab hooldamist ja nii edasi, mis tekitavad järgmise olukorra, ehk siis paneb palli veerema selles osas, meil on raha juurde vaja. Raha juurde täna keegi hea meelega ei anna. Tean, et regionaalminister teeb kõvasti sellest tööle, et maa see piirkond läheks paremaks. Usun, et ta õnnestub ka. Iga investeering lõpetan tähendab seda, et mis on siis piirkonna jaoks kõige olulisem, kas see on kool lastaed, mis piirkonnas säiliks või vajaks uut fassaadi või remonti, kas see on just see, kus kergliiklusteed siis eelistada.
Ja viimase aja meetne, mis on kergliiklusteede peale tulnud, sinna on pandud teatud kriteeriumid sisse, et ma ei nõuda, et see Vaivar Väte sinna ei kvalifitseeruks.
No head, kui tuled siis veel teha haridust, no meil on sellest lõpevast aastast ka üks selline positiivne näide on see, kuidas kogukond ja vald ikkagi suutsid panna niimoodi seljad kokku, istud ühe laua taha ja Tornimäe kool kestab edasi, et meil ei ole sellist näidet nagu Lääneranna vallas ju noh, vist kestab vaidus edasi ja ei tea millega lõpeb. Mis uus aasta toob? Mõni kool läheb kinni, mõni kool muutub neljaklassiliseks. Mis praegu, noh ma ei tea, kaardid näitavad?
Täna me ei plaani sellest vaatas selle väga, noh, sinna neid uusi otsused me täna ei plaani teha, aga eks ma vaatan, mis need õpilaste arv on kohati mõnes koolis väga madalaks langenud, eks ma kujutan ette mõne kooli puhul järgmine sügis saab kindlasti tööhetk olema, et kas nad teevad ära või mitte, sest noh, tegelikult kui me hakkame täna vaatama seda arutelu kohta, siis need otsud tuleb ära teha hiljemalt märtsi volikogus, et tegelikult meil ei ole enam aega, kahe lugemise teema ja tegelikult meil ei olegi täna enam seda aega, et minna mõnda kooli piltikus kinni panema.
Sest 1. september on see kuupäev, mis tuleb täpselt siis, kui ta tuleb.
Ja need otsud tuleb teha seaduse järgi pool aastat ette, ehk et see tähendab seda, et need otsud tuleks teha ära hiljemalt siis märtsi volikogus.
Et võib-olla lihtsalt kooli või haridusvõrgu osas ütleks seda, et meil on ju selgub jaanuaris, kas me saame toetust siis Laimjala mõisa kooli rekonstrueerimiseks, et see on kindlasti selles mõttes laiemalt ka koolivõrgu jaoks oluline, sest selle projekti üks osa on ju väikekoolide arendustegevused, et ja see väikekoolide teema on nii riigitasandil kui ka meie enda tasandil hästi selline oluline ja mõnes mõttes kriitilise tähtsusega. Nii et selles mõttes ma arvan, et uuel aastal haridusvaldkonnas on väga palju asju muutumas ja ees, aga haridusvõrgu osas meil hetkel mingit konkreetsemaid plaane ei ole.
No õpetajad plaanivad ikkagi jaanuaris streikima hakata. Mis see valla jaoks tähendab?
Me ei tea veel, mis see tähendab, sellepärast, et streigi korraldaja ei ole mitte mingisugust sõnumit oma valitsustele veel andnud. Me ootame seda ja me kavatseme ise selle baasil arutada, mis me teeme ja koolidirektoritega me sellel teemal kohtume kohe aasta aluses.
Streigi ajal palk makstakse edasi või?
See on ilmselt üks põhiline küsimus, ja. Et meile arvutasime, et üks päev õpetajate streikimist on 35 000 eurot, kui me ei maksa palka kokkuhoidu vallale. No see on nali.
Mina küll ei maksaks.
Aga noh, me
palka makstakse töö eest.
See on kindlasti arutelu koht, eks me peame arvestama ka sellega, et miks seal streigivad, et nad tahavad juhtida tähelepanu sellele, et meil on õpetajate puudus ja kogu see palgaküsimus, aga noh, siin võib pikalt debateerida. Aga mida ma tahtsin öelda, et küsimus on selles, et õpetajate palk tuleb riigilt, et me ei tea, mis otsuse riik teeb, võib-olla riik ütleb, et nemad ei annagi KOV-ile raha selleks ajaks, kui õpetajad streigivad, nii et see võib ka siit see lükke tulla, et me ei tea veel täna.
Tegelikult peaks see olema ju teoreetiliselt tähendab, peaks asja olema niimoodi, et selleks on ametiühing. Ametiühing peaks tegelikult oma liikmetel korjama nii palju kriisifondi, ehk kui nad hakkavad streikima, siis ametiühingul on see raha olemas, et õpetajate see palk välja maksta. täna, mis on kurlug, on see, et kui vaadata neid numbreid, palju kuulub ametühingusse, siis ma julgen üsna kindlalt väita, et ametühingul seda, neid vahendid endal ei ole.
Loomulikult. Ikka on räägitud ka sellest, et nüüd selles suures vallas võib-olla liiga palju tähelepanu on koondunud Kuressaarde ja piirkonnad siin või seal pool jäävad väiksema tähelepanuga ja ei saa päris kõike neid asju või tahtnud on tahtnud. Kuidas teile tundub, kas meil on mingid asjad liiga linnakesksed, kas meil on Saarema vallas ääremaid või neid piirkondi, mis on nüüd tänu suurvalla sünnile jäänud väiksema tähelepanuga? Me oleme sellest rääkinud siin volikogu rahvaga ja pidevalt nagu kuskilt ikka jälle ma kuulen selliseid mõtteid, et noh, nüüd nagu enam ei saa seda, mis väikeste valdade aega.
Noh, ühtepidi on see, et mida tugevam on linn, selle paremini läheb ka kõigil mujal siin Saaremaal. Kui me vaatame investeeringud, mis on tegelikult tehtud üle Saarema, võtame, ma ei tea, Orissele raste ja võtame Lümanda maja, et need investeeringud kohati on ikkagi sellised, mida tegelikult väikse valla poleks suutnud teha. Et sellest vaatest ma julgen oletada, et see asi nii röstitu ikkagi ei ole. Mis kindlasti annab tunda või mis inimestel on, et varem oli väga lihtne minna valla valitsus võtta kellegi nõbis kinni hakata seal. Noh, sa tundsid kõike, see said olus lihtsamini ligiga otsustajatele piltlikult öeldes. Siis täna võib-olla see anonyümsus või ametnike kaugus on see, mis isegi rohkem rolli mängib.
Ja et selles mõttes ja neid investeeringuid me maapiirkondades oleme teinud tegelikult igale poole, aga Mustjala pansionaat või noh, rääkimata teedest enne, mis me teeme nii ehk naa igal aastal. Et, aga selge on see, et inimesed tunnevad puudust, et ka see sama arengukava küsitlus, mille me läbi viisime, et ka sealt tegelikult joonistus välja see, et kuidagi vald on kaugel. Et siin on kindlasti meie jaoks mõttekoht, kuidas olla koha peal rohkem kohal, aga kui me käime praegu selle sama arengukava nii-öelda arutelude raames piirkondades ringi, siis tegelikult osad piirkonnad on väga rahul, väga õnnelikult toimetavad, nii et see sõltub väga ka sellisest, ma ütleks, kogukonna nagu hoiakutest, et kas nende hoiak on see, et vald peab tulema koha peale kõik ära tegema või on see, et nad ise teevad ja nad tulevad valda, et aidake oma osalusega.
Aga kus te praegu ütlete seda koostööd? Meil on ju koha peal teenuskeskused, meil on mitte osavalla kogud, vaid kogukonna
meil
kogud.
On
mõlemad on olemas. Mõlemad olemas. Et palju nendest nagu sellist reaalset tuge ja abi on, et kuidas see koostöö sujunud on? Et noh, kas ongi nii, et üks vaatab teise otsa, miks sa ei tee ja teine vaatab jälle esimese otsa, miks too ei tee?
No see piirkonniti on erinev, et
isikute tasandil umbes.
Ka seda, aga ka siiski ma näen seda, et täna on piirkondi, kus osavalla kogu või kogukonna kogu võtab väga mureks see, mis piirkonnas toimub ja ma näen seda, et sellised head piirkonnad, mida Liis mainis arengukava aruteludel on välja tulnud, ei räägi täna sellistest ühest või teisest investeeringust, nad pigem räägivad murest, mis on seotud üürikorterite või siis elamispindadega ja see näitab seda, et see kogukond elab või mõtleb natukene teist moodi ja soovib, et kestlikus ühes või teises või sellest samas piirkonnas, kus tahetakse üürimajasid saada, kestaks. Ja need on piirkonnad ka, kus täna on lastajad lapsi täis ja võib-olla saadakse aru, et palju on juba piirkonda tulnud ja palju on sellepärast vaeva nähtud, et piirkonnas asjad oleksid olemas ja võib-olla siis sellised väiksemad asjad ja võib-olla vaegtööd, mida vald on, suur vald on jätnud tegemata, nii väga tähelepanu ei võida ja ma siiski arvan ja, et suures plaanis linn on saanud väga kindlatel põhjustel sellel perioodil eelmine ka teatavad investeeringud. Me peame ühel päeval vaatama maapiirkondele otsa ja vaatasin just Riinal otsa selle sama mõttega, et meil on lastaedased koolid, kes vajavad väga suuri investeeringuid ja see on see koht, mida täna valitsusega me oleme arutanud, et riskkasutus on see sõna, mida me peame küsima või kasutama, et majad saaksid olema kultuurimajast kuni koolini ühes ja samas hoones, kuidas me selleni jõuame.
Ma arvan tahan seda öelda, et nagu valla arengu seisukohalt on väga oluline, et Kuressaare oleks tugev keskus, et tegelikult see on kõigile kasulik, et ma kujutan ette, et seda on võib-olla vahel nagu raske mõista, kui sa istud seal oma mätta otsas, aga me peame ju endale aru andma ka seda, et me ei suuda samal tasemel kõiki teenuseid kõikides keskustes nii-öelda maapiirkondades hoida, et teatavates kohtades ongi rohkem teenuseid, kas või näiteks Orissaare, eks samamoodi Ida-Saaremaa keskusena, millele me peaks ka kindlasti rohkem tähelepanu pöörama, aga see, et Kuressaares meil on haigla, meil on veel sellised teenused, mida me igal pool Saaremaal pakkuda ei saa, et see on oluline ka neid hoida. Ja noh, loomulikult ma lihtsalt tahan ära markeerida selle, et kas või Kuressaare koolidest lasteaedades rääkides, enne, meil on siin umbes üks kolmandik, ikkagi lapsi, kes tulevad väljaspool Kuressaaret, et selles mõttes siin on nagu neid nüansse väga palju, aga ma arvan, et see teema, nagu see maa ja linna vastandumine on hästi selline kuidagi nagu hea teema, mida, või lihtne teema, mida üles võtta, aga jah, see tegelik olukord, ma arvan, et ei ole nii drastiline.
No ütleme nii, et kaardilt on piirid kadunud, aga kusagil mõtteliselt nad eksisteerivad edasi. Tuletan meede vahepeal meie kuulajatele telefoni numbri 4524440 või meiliaadress kadi@kadi.ee, olge nobedad ja te jõuate veel stuudiokülalistele teemakohaseid küsimusi esitada. Üks küsimus veel kuulajalt. Kuidas on vald valmis jätkuvaks linna kasvuks ja valdlinnastumiseks? Uued teed, kanalisatsioon, vesi ja muu taristu. Kas linnapiirid võiksid ka ametlikult laieneda Kudjapäe, Nasva, Uppa suunal? Arvamus Orissaare linnastumisest.
Noh, linnapiiride ametlik muutumine, vabandus, mul see juristi pool välja, see on siuke
keeruline. See paha.
See on keeruline protsess või noh, see ei ole paha loomulikult, aga lihtsalt ma mõtlen, et mis eesmärke see kannaks, et see on korralik bürokraatia ja kõikide inimeste aadresside muutmine, et kui noh, inimesed juba tunnevad ennast Kuressaare linna osana, siis ma arvan, et see nagu ei, jah, ühesõnaga peab natuke kaaluma, aga mis puudutab kõiki neid valglinnastumise nagu teema, ja kanal, vesi, taristu. Eks me, see on meil suhteliselt igapäevane teema, mis tegelikult laual on, aga ma arvan, et siin on see, et Mikk ja Kaarel saavad täiendada, aga et meil omavalitsusena on nagu kohustus ja õigus nõuda arendajatelt rohkem, ehk siis, et nemad teeksid need vajalikud arendused välja enne, kui nad siis hakkavad seal krunte müüma või ehitusload seal väljastatud saavad. Ehk et siin on lihtsalt meie selline noh, kohus, et me seda ikkagi nõuame, et tõesti varasemad omavalitsused alati seda ei nõudnud ja täna me oleme seetõttu mingite probleemide ees. Et jah, aga no mis puudutab ala veelvärki, siis me ju teame, et see on keeruline.
Vesi ja kanal on ja keeruline lugu sellest vaatest, et noh, kust maalt läheb nüüd see mõistlikus piir, kuhu maani seda ajada. Ehk et iga jooksev meeter, mis juurdevõrku tuleb ja kui seal inimesi taga pole, siis see vee hind tõuseb kõigile. Et see vesi kanal on väga, väga kallis teenus. Seda enam, et kui sa pead seda kanalit pumplama hakkama veel ja siis see maksabki hästi-hästi palju. Et siin ongi see otsustamise koht, et kas pigem teha lokaalsed lahendisi, ehk et oma puurkaev, oma siis imväljak, mis iganes olema selles piirkonnas, kus sa teed, või see ongi kogumis mahuti. Sest lihtsalt hakata täna seda Kuressaare veevärki veel laiemaks ajama, siis see kant meil tind, kui täna juba öeldaks, et Kuressaares vesikanal maksab liiga palju, siis see maksab oluliselt veel rohkem.
Nii, meil on eelistatud ka kommentaar Soere bussipeatuse kohta. Kastiküla Soere bussipeatusesse ehitas transportiamet väikese teelaienduse, ei pea kraavis seisma, kuna poja pere elab seal, siis palusin laienduse ehitada ja seda ka tehti. Vaat nii.
No, aitäh, probleem lahendatud.
Jooksvalt küsimus lahendatud. Nii, järgmine küsimus kuulejalt. Kehtiva üldplaneeringu järgi on tee määratud avalikuks kasutamiseks. Kas vald oma korraldusega saab seda muuta erateeks ilma üldplaneeringu muutmiseta?
Ma saan aru, et me siin lähme juriidiliste teemadega.
Jaa, kuna meil on asjatundjad stuudios, midagi ole teha.
Ühesõnaga ma ütleks seda, et teadmata, millisest teest me räägime.
Üldjuhul, kuidas
see on? Selles mõttes, et noh, ütlen, meie üldplaneeringud tegelikult halb öelda on kõik vananenud, nii et selles mõttes, kui ikkagi see avaliku kasutuse nii-öelda põhjus on ära langenud, siis mina ütlen täna seda, et vallavalitsus saab ikkagi sellise otsuse teha, sest noh, kui tõesti seda avaliku kasutus seal enam vaja ei ole. Et eks muidugi see üldplaneering on nii-öelda alusdokument meile mitmete asjade, nii-öelda mitmete otsuste tegemisel, aga meil täna näeme ka seda, et kus on teed nii-öelda olnud määratud üldplaneeringuga avaliku kasutusse juba, siis ma ei tea, mis iganes aastal see üldplaneering vastu võeti, siis tegelikult nagu selle järgselt ei ole nagu neid toiminguid tehtud, et seda teed reaalselt avaliku kasutusse võtta. Nii et mõtlen, et see on selline juriidiline pundar, aga ma loodan, et selline poliitiline vastus, et uue üldplaneeringu nii-öelda vastuvõtmisega me saame sellised asjad nagu korrastatud, et paratamatult ta olukorras, kus meil oli siin 12 ühinevat omavalitsust on ja mis oli Eesti suurim ühinemine, tahan meelde tuletada, siis tõesti see dokumentatsiooni osa on olnud väga problemaatiline.
Nii, räägi nüüd sellest ka, mis siis lõppeval aastal on olnud selline õnnestumine või ma küsin nii, et mis teie valdkonnas on olnud sellist, mille üle on tõsiselt hea meel, Riina?
Tõsiselt hea meel. No ikkagi üks kool on valmis ja teine kool läks remonti. Tõsiselt hea meel. Lasteaia kohtade puudusega seoses järgmisel aastal peaks meil tulema nii Rohu lasteaia laiendus kui Ida-Nidu lasteaia laiendus, mis tähendab tegelikult Kuressaare linnas lasteaia kohtade probleemi lahendamist.
Minu meelest see on väga hea probleem, kui meil lasteaia kohti pidevalt puudu on.
Ei, see ei ole üldse hea probleem.
See on väga hea probleem, sest kui meil oleks lasteaia tühjad, see oleks palju hullem.
See on positiivne probleem.
See on positiivne probleem, aga muidugi vallavalitsuse jaoks on ta üks paras pähkel, sest et ressurssi läheb päris palju ja eks need rahulolematud kodanikud ju ka pöörduvad ikka päris tigedalt meie poole, mis on väga arusaadav, et kui lapsevanemad tahavad tööle minna, siis peab need lapsed kuhugi panema. Aga sellest aastast ma mainiksin ära ka selle, et hariduse poole pealt me saime 5 uut koolidirektorit. Et praegu, kui kõik kurdavad seda, et noh, personaliga on raskusi, kõik need direktorite konkursid läksid meil väga hästi ja tundub, et praegu on kõik hästi sellega. Ja me saime ka maale väga tubli haridus- ja noorsade osakonna juhataja. Et selles mõttes hariduse poole pealt, nagu me oleme väga rahul.
Seda ei olegi nii vähe, täpselt.
Ma arvan, et ja õpetajate stipendiumi mainiks ka ära. Et esimene jagamine on tehtud ja teine peaks tulema siin aasta algupoole. Et sellest on räägitud nii kaua, et ta oleks vaja, aga see on nüüd teoks saanud.
Kaarel.
Tõsiselt hea meel, mille üle on. Kindlasti, nagu Riina mainis, on tõsiselt hea meel, kui suured investeeringu objektid valmis saavad on, et siis koolid siin olnud kindlasti mainimist väärt meie suursild, mille avamine oli siin alles mõned nädalad tagasi. Et...
Ma ei ole vaadanud, kas ikka tuled põlevad veel jätkuvalt.
Tuled täna hommikul põles. Jah, loomulikult.
Annab põlevad valgena, valge tuled on
ta. Et nende üle on hea meel võibolla mainimist väärt ka kahe asutuse ühendamine, mille me tegime siin esimesel pool aastal Kuressaare linnamajanduse Saaremaa haldus. Sellest on peale ühendamist väga vähe räägitud, mis tähendab, et see on väga hästi läinud. Ehk siis tegelikult ka kõrvalt vaadates tundub, et see on tõesti hästi läinud ja hakkas kohe ilusti tööle, et selle üle on samuti hea meel. Hea meel on selle üle ka, nagu ma enne mainisin, et see prügimajandus on meil nüüd lõpuks enam vähem paika loksunud, et see oli suur asi, mis meil siin tööd andis. Ja.
Koit?
Mul on sellest aastast hästi hea meel, et me oleme saanud hiidlastega sõbraks.
Kus see välja paistab?
Et kui vaadata visiti väljakutseid ja hiidlastega sellise käest kinni võtmist tunde ja positiivse tunde tekitamist, siis see oli paras väljakutse. See läheb praegus väga hästi ja kõik see, mis puudutab nüüd sellise sihtkoha teemad, siis me oleme saanud ühe hea asja jooksma ja see on meie jaoks oluline projekt. Kindlasti vähem tähtis ei ole ka see, et kultuuri ja spordi osakonnas väljakutsed, mis on spordis ja ka raamatukogude reformiga, mis riigi poolt tehakse, meile palju peavalu tekitamas ja järgmisel kahel aastal veel. Nii et need on väljakutsed, millega me täna juba tegeleme ja seame oma fookusi, kuidas siin edasi minna. Et mul on hea meel, et mul on olemas maapiirkonnas teenuskeskuse juhid ja siin linnas samamoodi inimesed, kellele mina saan toetada ja ma usun, et ma saan vastu ka pakkuda sellist võimalust, et nad saavad minule toetada.
Liis. Tõsiselt hea meel.
Tõsiselt hea meel on mul võibolla selle üle, et me menetleme praegu 24. aasta eelarvet ja sinna laekus täpselt üks muudatusettepanek. Ehk siis, mida see näitab? Ma tahaks loota, et see näitab seda, et tegelikult see eelarve on koostatud mõistlikult.
See on ikka selline fundamentaalne ettepanek. Muudab kõike täielikult.
Mitte eriti, aga igal juhul selles mõttes, et mida ma tahan öelda, et mille üle on hea meel tõesti, on, et tegelikult eelarve menetlus nii-öelda tehnilisest poolest vaadates vallavalitsuse poolt läks sujuvalt, võib-olla ka selle tõttu, et meil on raha, mida jagada, ehk siis oli lihtsalt numbrid Excelisse, aga ikkagi noh, teatud otsused tuli ka sel aastal teha, et lisaeelarvete menetlused ja eelarve menetlus on läinud hästi nagu selliselt kuidagi sujuvalt, et rahandusteenistus on väga hea hoo sisse saanud, et selle üle on tõesti hea meel, sest see hoiab meie kõigi aega kokku ja on suur asi. Ja siis mul on veel hea meel selle üle, et meil tegelikult see aasta on väga palju tähelepanu saanud need samad erinevad kriisiteemad ja meie kriisivalmiduse nõunik Gunnar Havi on näinud rasket vaeva käinud kogukondades rääkimas kriisiplaanidest ja mulle tundub, et inimestel on selline väga hea teadlikkus nendest juba tekkinud ja ma näen, et kogukonnad toimetavad, nad mõtlevad, okei, okay, kuidas me saaksime olla kerksuskeskuseni, tähendab, et meil on siin just lõppes üks voor, kust taotleti toetust generaatorite tarbeks just külamajadesse, et sellist nagu ma näen ka, et kogukonnad tegelikult ise nagu toimetavad. Siis mul on veel hea meel selle üle, et meil on tagaväres lugemistuba ja et see võhmale tuleb, ehk siis, et see koostöö kogukonnaga on nagu olnud väga positiivne ja tagaväre puhul, kui me räägime sellest, et me oleme nendega läbi rääkinud seda umbes, ma arvan, et 2018 aastast alates, et mis sellest hoonest saab, et tegelikult see on kogu aeg selline olnud nagu lahtine, et nüüd siis me oleme sellisele lahenduseni jõudnud ja mulle tundub, et see on väga hea lahendus, et selle üle on tõesti hea meel, et kogukond sai, mis ta tahtis ja tegelikult vald sai ka, mis ta tahtis. Ja mul oli veel kindlasti veel mõtteid, aga ma tahtsin veel lõpetuseks öelda, mille üle mul tõeliselt hea meel on see, et me käisime valitsusega eelmisel nädalal Pöide koolis ja mul oli ikkagi pisar silma, kui meil oli korraldatud siis kontsert Pöide kooli poolt, et kus siis üks poiss laulis oma kirjutatud laulu ja mängis klaveril ja türkud mängisid, või üks türk mängis viiulit ja türkud siis veel laulsid, et ma ei tea, mul pole nii sooja vastuvõttu vist mitte kusagil olnud, et väga, väga, väga tore on näha, et Pöide kogukond on nagu saanud kõige hästi ühtseks ja hoo sisse ja mina väga usun, et Pöide kool saab ka nii-öelda elujuuliseks või on juba elujuuline.
Mikk, sinu helged hetked lõppevast
aastast. Et mul on hea meel, et me ei pean tegema ühtegi negatiivset lisaeelarvet, mis tähendab seda, et meie ettevõtjatel läheb tegelikult vaatamata raskustele, nad tegelikult siiski suudavad toimetada ja päeva lõpuks on ju meie ettevõtjad need, kes toovad ka vallavaitsusel selle need vahendid, et need asju üldse teha. Sest üksiki tulumaks toob meile ju ligi pool eelarvest ja see tuleb ju tegelikult puhtalt selle pealt meie ettevõtjad toimetavad. Ehk ma soovin siiralt jõudu meie ettevõtjatele, et nad peaksid vastu, sest teelt on näha, et ajad lähevad raskemaks. Et ka meie enda järgmise aasta eelarve on tehtud kohad, noh, me oleme siima noinud suhtsalt konservatiivselt jõud, aga järgmine aasta me prognoosime 9,1% tulumaksu laekumise tõusu võrreld selle aasta tegelikuga. Ehk et noh, me ikkagi hoiame põhiliselt pihus, et meie ettevõtted suudavad ka selle koju tuua meil.
No kuidas sinu hinnakul on sujunud omavalitsuse suhtlemine riigitasandiga, ministeeriumitega, valitsusega, sest noh, me ju kui tekis suurvald, väga lootsime, et suurel vallal on valjem hääl heas mõttes ja teda võetakse rohkem kuulda. On seda tunda, kas sa oma igapäeva töös saad aru, et sul on riigitoetus, valitsusliikmete toetus, ministrid käivad meil aega ajalt.
Ma ütleks, et isegi on. Ja mitte üksi...
Isegi.
Ma ütleks, et isegi on. Tegelikult ma arvan, et meid võetakse oluliselt tõsisemalt kui see, kui meid oli 12 väikes siin. Et tegelikult võetakse nii siis ministeeriumites kui ka riigiametites. Et täna transportiameti juht tuleb räägib kui võrdsega, vaid mitte see, et ta nüüd saab, et noh, meil on seal 12 tükki, vahe pole, ma ühega räägin, teisega räägin, jumal temaga. Et täna tegelikuses ma ütleks, et nii riigi ametitega kui ka ministeeriumitega tegelikult meil on uksed on praktiselt iga pool lahti. Kui me saame kuskile minna, siis meid ikka võetakse vastu.
Nii, ühe ringi me jõuame siin saate lõpus veel ära teha. Ma palun, et te mõtleksite välja ja ütleksite välja ühe nime oma siin laua taga istuvatest kolleegidest, kes teie hinnangul on lõppeval aastal oma tööga kõige paremini hakkama saanud. Ja mängulgu aus, oma nime ütelda ei tohi, mitut nime ka ei tohi öelda, aga ühe nime peab ütlema. Nii, kellest me alustame? Koitust alustame, palun.
Kaarel Tang.
Kas sa põhjendad ka natuke, miks sinu hinnangul see nii on?
Ma tean, et Kaarel tuli sellest valdkonnast, kus ta ju igapäevaselt ka varem toimetas, aga Kaarliga on kuidagi kuidagi lihtsamalt läinud võib-olla kui teistega, eriti kaklusi ka teistega ei ole olnud, aga no sise tunne, mis ma sinna vastu saan? Kaarliga on okei, okay, ütleb tema.
Nii, selge, Riina.
Mina tahaks Liisi kiita ja ma imetlen seda, kuidas ta volikogus need rasked teemad, kuidas ta nende ettekandmise ja nende küsimustele vastamisega nii ideaalselt hakkama saab, et ma olen ise Liisile tegelikult volikogus mitu korda öelnud, et tubli Liis, aga kiidan.
Kaarel?
Jaa, kes on kõige paremini hakkama saanud? Kõik on hästi hakkama saanud, leid.
aga
ma kindlasti ma annaks võib-olla oma
hääle
ja kiidusõnad Mikule, kes on tegelikult meie seltskonda väga tublisti eest vedanud ja alati kõikides teemades kaasa mõelnud, aidanud, et Mikk on väga hästi hakkama saanud.
Liis?
Jaa, mina annan oma hääle ka vallavanemale, sellised pugejad oleme siin. aga päriselt ka, et Mikk on selles mõttes olnud, ütleme nii, et ega me kõik teame, et ta ei olnud see lemmikrolli, kuhu ta lastuda, aga ta kannab selle väga hästi välja ja no, Mikku puhul minule meeldib väga see, et ta on hästi tasakaalukas, hästi rahulik, et kui meil on valitsuses siin emotsionaalsemad teemad vahel või siis Mikk on selline tasakaalustav jõud alati, et ma arvan, et see on väga suur selline tähtis omadus, et minul seda ei ole väga hästi, väga palju.
Nii, Mikk?
Mina annaks oma hääle Koidule.
Kolleegi preemia.
Koidule, et see kultuurireform, et sellest eluga välja tuli, mis ma...
No, me ei tea, kui eluga ta sellest välja tuleb.
No, põhimõtteliselt. Naeratus on veel näol, et kui emotsionaalseks ja põletavaks vahepeal korra läks seal, et siis ma ütleks, et väga hästi tuli välja seda.
Nii, mul on hea meel, et meil olid mõned kuulajad, kes mitte ainult ei kuulanud, vaid ka helistasid, mõtlesid kaasa, saatsid meile. Noh, niimoodi see võikski ju olla, sest kui on inimesel mure, siis vaatamata sellele, et vallavanem on nüüd ainult Kuressaares, võiks ju selle tee ette võtta ja tulla vallamaja ja rääkida ära, sest ega siis... No, spetsialistid, nagu te kõik olete, ega need siia need targad meest pole keegi ja kui me ei tea, kui kuskil mingi mure inimesel on, siis me ei saa ka seda lahendada. Et selline koostöö erinevate piirkondade, erinevate organisatsioonidega, säde inimestega, nagu neid armastatakse nimetada, võiks ju olla see, mida teile kõigile soovida uueks aastaks. Et noh, siis on teil oma tööga ka vast lihtsam hakkama saada või.
Eks ta?
Ja ega ma raha siin laua taga välja ei mõtle, see tuleb ikka maksumakse taskust ja kui neid taskuid oleks rohkem, oleks juga vahva. Aitäh stuudiusse tulemast, jõudu jaksu, head jõuluaega ja uut aastat loomulikult ka. Meie stuudiokülalised olid vallavanem Mikk Tuisk, abivallavanemad Liis Lepik, Riina Allik, Koit Voojärv ja Kaarel Tang. Aitäh tulemast ja soovin edu.
Aitäh.
Saaremaa tund.